This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur.
Assalamu alaykum, hurmatlik radio anglıqçılar. Erkin Asiya Radyosunu anglavatsılar. Washington'dan anglatış beriwatymyz. Men muhbir Tahir Izgil. Bugün 2026 yıl 21 avgust, Cuma. Bugün tövendeki temalarda haberler anglatymyz. Xitayning chatallardagi Uyg'urlarga qaratgan chegara olqigan besim harakatlari kuchaymoqda. Yangi kitob Xinjiang tartibida Xitayning Uyg'urlarga qaratgan ichki a'zo atkazchiligi fosh qilindi. Uyg'ur vakillar Vengriyadagi 9-chi navbatlik Majar, Hun, Turk qurultoyiga qatnashdi. Bugungi programmamizning keyingi 20-da sobiq muxbirimiz Umidvor 2024 yil 27 iyun tayyorlagan va shu kuni radiomizda anglatilgan Uyg'urlar Uyg'ur iliga ko'chib kelgan xalqmi mavzuliq mulohizaning qisqartilmasini anglatamiz. Qani, diqqatinglar programmamizda bo'lsin. Xitoyning chat allardagi Uyg'urlarga qaratgan chegara olqigan besim harakatlari kuchaymoqda. Yaqinda e'lon qilingan ikki parcha dokladda Xitoy hukumatining chat ellarga qaratgan chegara olqigan besimi va oila bog'linishidan foydalanib Uyg'ur tadqiqotchilari, aktivlari hamda jamoat a'zolarini josuslikka selish va sukut qilishga majburlash strategiyalari oshkorlandi. Inson huquqlarini kuzatish tashkiloti 16 avgust e'lon qilgan bir dokladda oshkorlanishicha, Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonga oila ziyorati uchun borgan Avstraliyada turishliq Uyg'urlarni tergov qilib, ulardan Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati, aktivlar va Uyg'ur tili maktablari haqida axborot yig'ishni talab qilgan. Dokladda bayon qilinishicha, ba'zi ziyoratchilar bir necha qitim, hatto bir qitimda 7 soatdan ortiq besim ostida so'roq qilingan, ham Avstraliyadagi Uyg'ur aktivlarini kuzatish va suratga tortish majburlangan. Xitoyning vizasiz kirish siyosatidan foydalanib bog'anlarmi oldi bilan yerlik davlat bexatarlik o'rinlarining tasdiqini olishga, bekitilgan mehmonxonalarda turishga va kundalik harakatini ma'lum qilishga majbur bo'lgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur muhojirlarining Sharqiy Turkistondagi oila a'zolarini go'riga elib tahdid soladigan bu qilmishi Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati orasida ig'ir vahima paydo qilib, kishilarning jamoat faoliyatlariga qatnashishi to'salg'uga uchirgan. 22 iyul nopuzluq tadqiqotchi Adrian Zenz bilan yosh tadqiqotchi Muattar To'xta tarafidan tayyorlangan Osmonga chiqsang topiningdan totib tushimiz mavzuliq ilmiy dokladda Beijingning chat eldagi Uyg'ur inson huquqlari tadqiqotchilari, aktivlari va guvohchilarini jimiqtirish strategiyasi chuqur tahlil qilingan. Dokladda Xitoy faqat ochiq oshkori tahdid selish bilan qolmay, Sharqiy Turkistondagi oilasini ko'rish imtiyozini shart qilish orqali guvohchilarni sukut qilishga, muhojir Uyg'urlarni hamkorlashishga azdog'an. Bu yoshirin besimla Xitoyning inson huquqlari dafsandichiliklarini hujjatlashtirish xizmatiga ig'ir to'sqinlik qilgan. Guvohchilarning o'ttirg'i chiqishini azaytib, tadqiqotchilarga ruhiy azob va besim elib kelgan. Bu ikki doklad Xitoyning chat eldagi Uyg'urlarga elib berayotgan tahdidlarining texmi inchika va sistemlik tus elayotganligini ko'rsatib bermoqda. Inson huquqlarini kuzatish tashkiloti Avstraliya qatorliq davlat hukumatlarini bu xil chegara olqigan parokandichiliklarga qarshi jiddiy tadbir elishga hamda chat eldagi Uyg'urlarning bexatarlik uchun iniq ko'rsatma va uchir berish liniyalarini qurib chiqishga chaqirdi. Yangi kitob Xinjiang tartibi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan a'zo atkazchiligini fosh qildi. Atoqliq inson huquqlari tekshirguchisi va yozuvchi Etan Gutmanning yangidan nashr qilingan Xinjiang tartibi nomli kitobida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi lagerlarda Uyg'urlarga qaratgan sistemalik zulmlari va sanoat ko'limidagi majburiy a'zo yig'ilish jinoyati intayin dahshatlik faktlar bilan o'tirg'i qo'yilgan. Kitobda ko'rsatilishicha Xinjiang tartibi deb atalgan jarayon Xitoy operatsiya doktorlarining Uyg'ur tutqunlarining yuragi yanali soqiyotgan peti a'zolarini tiriklik kesib olishini ko'rsatadigan. Ziyonkashlikka uchirguvchilarning o'rtacha yoshi 28 yosh atrofida bo'lib, ularning a'zolari xalqaroliq a'zo sayohatchilarga zakaz bo'yicha sotiladigan. Kitobdagi uchurlarga asoslanganda bir yosh Uyg'ur ayolning a'zolarining umumiy qimmati 900 ming Amerika dollariga yetadigan bo'lib, atalmish halol a'zo savdosi orqali Arab davlatlaridagi baylog'a yuqori bahoda setiladi ekan. Etan Gutman bu jinoyatlarni tekshirish uchun Xitoyning elektronlik nazorat to'ridan qechib, Germaniyadan Qozog'iston chegirasigacha mashina haydab borgan va u yerda lagerdan qutulib chiqqan guvohchilarni maxfiy ziyorat qilgan. Kitobda Xitoyning 2015 yildan boshlab 12 yoshdan yuqori barliq Uyg'urlarga qaratgan 10 milliondan ortiq qon va DNA tekshirishi amaliyotda bu cho'ng ko'lamlik tirik a'zo ombirini qurishning bir qismi ishkalligi fosh qilingan. Shundoqla ba
bu sistemli qırğınçılıqqa gərib tibbi sahəsinin yardım bəgənliki yüzlərçi Xitay doktorunun Amerika tibbi məktəblərində tərbiyələnganlıqı tənqid qılınğan. Növbətdə Amerika Avam Palatası məcburi əza yığılışını toxtatış qanun layihəsini məqullğan bulub, Kengəş Palatasının təsdiqini kütməkdə. Uyğur vəkilləri Vengriyədə ötkizilgən 9-cu növbətlik Macar, Hun, Türk qurultayına qatnaşdı. 14-ci avqustdan 16-cı avqustqacha 9-cı növbətlik Macar, Hun, Türk qəbilələri qurultayı Vengriya paytaxtı Budapeştdə ötkizildi. Macar və Türk dünyasının ənənəvi mədəniyyəti, musiqisi həm ortaq tarixi miraslarını təbrikləyidigan bu çox tipdiki fəaliyyət 2010-cı ili başlanğan bulub, hər 2 ildə bir qitim ötkizildi. Bu qurultayğa təklif bilən qatnaşqan Uyğur vəkillər ümiki Türkiyə Əgə Universitetinin professoru doktor Alimcan İnayət, Angliyadakı Uyğur qırğınçılığını toxtatdı. Tutish tashkilotining ijroiya mudiri Rahima Mahmud va Dunyo Uyg'ur qurultiy vaqfining raisi Anqara universitetining professori doktor Erkin Ahmad hamda Qozog'iston Uyg'ur teatr san'atkorlaridan tashkil topdi. Faoliyatning ochilish marosimida asosiy sahnaga Sharqiy Turkistonning bayrog'i esildi. Rahima Mahmud Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatini tanishtirdi. Olimjon Inoyat til, adabiyot va madaniyatdagi Vengir Uyg'ur munosabatlari haqida mavzuda maxsus leksiya so'zladi. U o'z leksiyasida tarixiy arxivlar, tilshunoslik dalillari, selishtirma folklor shunoslik va musiqa qatorliklar orqali Vengirlar bilan Uyg'urlarning etnik madaniyat jihatidan bir-biriga zich bog'langan bir jamiyatning tarmoqlari ekanligini sharihlab o'tdi. Uyg'ur san'atkorlar klassik Uyg'ur san'at nomerlarini o'rindab, Uyg'urlarning boy madaniyat asosini namoyon qildi. Yig'inning bayroq parad bo'liki qizg'in kayfiyatda davomlashdi. Bir nafar chavandoz Sharqiy Turkistonning oy yulduzlik ko'k bayrog'ini javlon qilib, sahna oldidan ot choptirib o'tganda guldiras olqish sadolari yangradi. Egilinishcha bu qurultay Majar Turan fondi jamiyatining raisi, antropolog Andras Biro va qurultay tashkillash hay'atining o'rtaq tashabbusi bilan o'tkazilib kelayotgan bo'lib, faoliyat davomida Majar va Turkiy xalqlarining o'rtaq hikoyalari va an'anaviy madaniyat javharlari namoyon qilinadi ekan.
Yakın yıllardan bu yan Xitay hükümeti Uyghur tildeki maharetini çekleştirdim başka yana Şincan'da 56 millet yaşaydı. Uyghurlar en üşü azsallık milletlerinin biri. Şunun dek o Cunha milleti diyen tergibatını küçep teşvik kılmakta. Bu lemez bütün tarihini kayıt yazıp çıkış ve kayıt edin bir kitiş girişken bulup hatta 2019 yılı Xitay Devlet İşleri Komissariyatı məxsusu Şincan tarihi ait birkaç mesele namlıq Ahtaşlıq kitabını ilan kılıp Şincan'da qadimdin tartıp Xenzula yaşayan, Uyğurla 9. əsrdə köçüb gələn və ula köçüş həm yuğurluş arqılıq şəkillənən. Xenzula Uyğurlardan burun Şincanın əsl əhalisi deyəndə göz qaraşlarını oturğa çıxadı. Şunundak Uyğurların heç qaçan bu yerdə müstəqil dövlət olmamğanlığı, Xan dövrdən tartıp Şincanı Xitay mərkəzi hökumət idarə qılıb gələnliyini tərğib qıldı. Ұндақты әгерді 2000 илла үлгірі Шинжанда Қытайла яшыған вә ұланың ері вә Қытай мәдениет үстін орынды тұрған жай болса, немі үшін таки 70 жыл үлгірік вақытлағы үші бұр айында Қытайланың нопус арам 5% әтрапыда. Тәңіртағыларының жанубыдекі шүнч көп зімінде нопусы 1%-гім етмеген алды болыды. Хэнзула 2000 илдің бұян нәй кетті. Agar haqiqatan shundoq bo'lsa, bu zamin 2000 yil jarayonida nimishga xitoylashib, Xitoyning ichki o'lkalariga o'xshash holga kelmadi. Xitoy hukumatining Xinjiang tarixiga oid bir qancha masalalar deb atalgan mazkur axtashlik kitobida bekitilishicha, Uyg'urlar uzun mazgilli ko'chish va yug'urlish asosida shakllangan xalq bo'lib, ular 9-chi asrda Mongoliyadan kelib, bu yerdagi qashqarliqlar, kucharliqlar va Turpandagi xanzularni o'ziga yug'urib shakllanganmish. Özbekistan Pəlla Akademiyasının yetəkçi tədqiqatçısı professor, tarix pəlləri doktoru, Uyğur və Otrasiya tarixi qayıt 20-dən artıq kitabının avtori Ablahat Xocayib əpəndi ziyaretimizin qobul qılıb, Xitayının Uyğurlarının Şincanı 9-cu əsrdə köçüb gəlgən Xənzula əzəldilli bu cəydə yaşayan Uyğurlar köçmən xalıq digən köz qarışının tarixi tərəqqiyat və paketləri uyğun əməsləgi. Onun pəqət bugünkü siyasi muddadın çıxışqılığını bayan qıldı.
Xitay tarixçilərinin Uyğurlar şimaldan Şarkı Türkistan'a köçüp gelgen deyip eğitişi bu kiyinki devirdeki vaki, tarihi vakiyelere asaslanan. Yani Uyğur hakallığı yimirilgenden kiyin Uyğurlarının bir kısmı Şarkı Türkistan'a yani bir kısmı hazırkı Yetisu yani Kazakistan hududuna köçüp gitken yani bir kısmı bu Gansu vilayetinin gharbi kısmı da qalgan. Bunların bir kısmı yana Көккөл вилоятыга хазыркы Чинхайга өтүп кеткен. Мана şu уйгур хакалыгы емирилгенден кийинги такылыш, бөлүнүш халатка асасылынып, Шаркы Түркстанга уйгурлар шымалдын Монголия худудунан көчүп келген деди. Бу тарыхый хакыйкатка туура келмейди. Бу маалым бир давирде садыр болгон көч ахвалдары ва бөлүнүш халатлары менен баалык.
Аблахат Хожаев оқшашла уйғурларның этник тараққият тарихын уйғур елден айырып өтүшке болмайдығанлығын, уйғурларның ең ирақ дәуірлердегі әждатларының әне шу тәклимакан тарим атрапыда яшаған ахалылар екенлігін, бу ахалылардың бүгінгі уйғур милләтінің ирақ қадимки этник мәнбәләре есептелгендігін оттырып қойды.
Мәселесіге келгенде, бұлардың оқ елдізі оғузлар, яғни бу оғузлар найт қадимки дәвірден татып Шарқы Түркістан худудыда бәзен шу Шарқы Таңыртағы яйлауларында ат бәкіші өлен шоғылланған бұланың қияпсы мангалайыд болмаған, еуропейт көрінішті болған мангалайыдлік көрінішлі кейінгі дәвірлерді түрлі башқа қабиллерілен, ұрықлабілен арылыш нәтижесі де үзеге кәген. Mangalayit bilen Evropayit aralashqanda köpünçe mangalayitlarning ko'rinishi qiyofisi ko'proq saqlanib qoladi. Bu genetika qonuni.
Uning qarishicha bu xalqlar yashagan zaminda yashab ko'payib va taraqqiy qilgan xalq dal Uyg'urlar bo'lib, taki 20 asrning boshlig'icha bu rayonlardagi 90 nech percent aholi Uyg'urlardir. Xitoylar bo'lsa 19 asrning 2-20-dan boshlab oz sonda ko'chib kelib o'rinlashgan. Әмді бұ жайдегі әң аз саллық көчмен нұпыс болған. Қытайның ұйғыр еліға айыт ақташлық кітабы дейені, қадымқы түрік білен ұйғырының мұнасеветі бір-бірден айыру етілген. Әмді әрқайсы түркей халықларының тарихы өтінік бағылныш инкар қылынған. Профессор Хожаев тарихи ва этникалык чаттын түрк белән уйгырны айырып үтүш мөмкин эмаслыгын тәэкидлде.
Уйгыр сөзе уй-огыз сөзүдән келип чыккан. Уйгырлар булса, бу найты мәлим бер тарихи дәврдә була көп кабиллардан, яны түркий кабилларның чоң бер гурухыны гурухыдан тәшкил тапкан. Шуның өчен уйгырларны кадимге түркий кабилларның чоң бер кысмы деп исаплаш мөмкин.
Профессор Абдыхат Хожаевның бу карашы дөньяда аллы бурын итрап кылынып булган караш булып, Кытай хөкүмәте Түркий халыкларның ортаклыгы, тарихи ва этник багынышны итрап кылыштан әзелдән баш тартып келген. Бүген күнде булса, Кытай хөкүмәте аталмыш пантүркизм идеясын үзенең Жуңха милләт ортак гәүдәсе идеясының дөшмәне тарихисында күрмәктә. Ундакта әзелдән уйгыр елдәге асасы халык үз дәүләтләрен курып бу җайга хөкемранлык кылып калган һәм дә шаллык мәдәниятләрен яраткан таки Хытай халык җумһурият хөкүмәтенең хөкемранлыгы орнытылгыча нопус чатта бу районныдагы ядролык ва асаслык халык булып калган уйгырларны бу җайга көчүп калган халык әксичә бу ергә якынкы 70 ел ичидә миллионлап көчүп калган Хытайларның бу җайның иң кадими аһлысы, ярлык аһлысы диешне тарих илми саясаты кешеләр итрап кыламды. Түркиядегі Эге университетінің профессоры Алымжан Инаятның қарышыча, бұ қараш қатты пүттеріп құралмайды.
Қытайды нәшір қылынған ұйғыр тарихыға дайыр кітаплада ұйғырларының милладыдың кейінгі 840 жылыда Мұңғолиядегі ұйғыр ханлығы емірілгендікін Шарқы Түркістанға көшіп келгендігі езілуді. Лекен тұрғын алмасының ұйғырлар Мәмтімін Боранның Шәркі Түркістан тарихы намлы китаплары да ұйғырларының қадымдын татып Шәркі Түркістанда яшап келгенлігі бәзі тәби сәбәплер білен бір қысмының Монголияға көчіп кетіп кейін өз юртуға қайтып келгенлігі езілген. Қытай мәнбәлерді му Хуйхэ деп аталған ұйғырларының ғунлар заманы да Шәркі Түркістанда яшығанлығы қайт қылынған. Қайт қылынды. Бу мәлімәтлі Әнвер Байтұрның кітабыды мұ ба? Лекен Қытай хакимиеті шу ұйғырларының 840 жылыдың кейін Монғолидың Шәркі Түркістанға көчіп келгенлігіне чың тұтып еліп, ұйғырларының оныңдың бұрын Шәркі Түркістанда яшығанлығы реалдығыны көрмәске салмақта. Чәттел тарихшылар мұ ұйғырларымы мұндақ бұрмыланған тарихқа ішенмейді, бұ тарихны етірап қылмайды.
Professor Abdulhat Hojayevning yakunicha Uyg'urlar Xitoyda atayotgan Xinjiang, ya'ni Sharqiy Turkiston va yoki Uyg'ur elining asli yerlik xalqi bo'lib, bular ko'chib kelgan xalq emas.